Кызмат каражаттары жазышкандай ал 55 жашта болчу. Бишкекте бүгүн кан куюудагы коопсуздук маселелери боюнча талкуу өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, быйылдан тарта ВИЧ спиттин алдын алуу үчүн кан куюудагы коопсуздукту жакшыртуу боюнча 2 жылдык программа ишке кирмекчи. Программаны негизинен Германия каржылап атат жана бул үчүн немис өкмөтү 4 миллион евро берди. Ал эми кыргыз өкмөтү 1,16 миллион евро кошту. Анын алкагында кан куюучу жаңы заманбап жабдуулар алынат. Кан алуу боюнча жер жерлерде мобилдүү бекеттер ачылат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому Азаттык Чекиткеже сайтыбызда. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн дээрлик жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында -3, +2 градустун тегерегинде, Таласта болсо 5 градуска чейин суутушу мүмкүн. Баткенде -4, +1 градус болот. Нарында 14 градуска чейин суутат. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, жолдор таңыр тайгак болот, абанын температурасы 2 градуска чейин жылышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында белгисиз жагдайда каза болгон майып кызматкери Айбек Эшбаевдин 100 жакын кесиптеши кечээ атылган мекеменин алдында митинг өткөрүштү. Алар Эшбаевдин өлүмүн адилет иликтөөнү талап кылышты. Тартип сакчыларынын ишин таштап, нааразылык акцияга чыгышып, коомчулукта ар түркүн талаштырууга жол ачып атат. Мыйзамда аскер жана милиция кызматкерлеринин иш таштоосуна тыюу салынган. Сөз Бакыт Асановда.
Митингке чыккан Бишкек шаардык жол көзөмөлдөө кызматынын жүздөн ашуун кызматкери Айбек Эшбаевдин асыны өлгөнүнө ишенбек киши колду болду деп жатышат. Мындан улам алар бул фактыны ачык жана акыйкат иликтөөнү талап кылышууда. Бул окуя тез арада өнүккөндүктөн журналисттер митинг маалында жетип бара албады. УКМКнын имаратынын алдында бир аз убакыт турган соң маичилер ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин кабыл алуусунда болушту. Жолугушуунун жыйынтыктары тууралуу министрликтин маалымат кызматы маалымат берүүдөн баш тартты. Нааразы маичилер да журналисттер менен алакадан качып жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо маичилердин талабын орунсуз атоодо. УКМКнын маалымат катчысы Нурлан Токталиев окуя боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Гаишниктерди талап коюп атканда карагыла да биз тилде айтып атабыз, караш керек объективдүү закон негизинде караш керек, бут баарын закон негизинде чечилиш керек деп атабыз. Биздин деле өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар, биздин мындай ошо экспертизалар ошентип эметтеби, өзү эле эч кандай күч колдонуп эметкен өлтүрүлгөн жок деп. Бүт экспертиз, медицинский экспертизалар өзү эле суицид кылган дейт.
Тартип сакчыларынын ишин таштап, нааразычылык акцияга чыгышы коомчулукта ар түркүн талаштарга жол ачты. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетинин төрагасы Турат Мадылбеков мыйзамга ылайык маичилердин митингке чыгууга укугу жоктугун белгилейт.
Эми аларга аскер адам болгондон кийин алар өздөрү тартипти сыйлашып, уставтын негизинде иштеш керек эле, ал митингке чыкканга алардын эч кандай укугу жок негизинен. Алар өздөрүнүн мыйзамдын негизде иштесе болот. Жанагы бизде ички коопсуздук боюнча кызмат бар билесиңер, служба собственной безопасности деген. Ошолорго кайрылып, ошолор туура иликтеп текшерип бүтүш керек да. Туурабы, анан кийин көрүнгөн жерде азыр сотрудниктер анан военный адамдардын баардыгы чыга берсе эмне, өздөрү кайра коомдук тартипти сактоонун ордуна анан өздөрү кайра чыга беребү? Бул ойлор бул туура эмес.
Маичилер нааразычылык акциясына чыккан учурда борбордогу жол кыймылы көзөмөлсүз калганы да айтылууда. Жол көзөмөлдөө кызматынын мурдагы жетекчиси Касымбек Райымкул уулу болсо, маичилер арга жоктон ушул кадамга барды деген пикирде. Анын айтымында маичилер улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде белгисиз жагдайда каза болгон кесиптешинин өлүмүнүн себебин талап кылууга акылуу.
Бир кыз экөөнү бөлөк коет эмес, ошонун жанына барышканда булар митинг, ал митинг болуп эсептелбейт да. Ал ошол жакка өздөрүнүн талаптарын же болбосо бир өздөрүнүн суроолорун коюп барышкан. Кандайча бул окуя болду, ушуга бир жооп бергиле деп барышкан. Анан ошого байланыштуу алардын барганы менчи туура.
Юрист Кубат Кожоналиевдин айтымында бул акция адилеттик болоруна ишенбегенден улам укук коргоо кызматкерлеринин бийликке кыр көрсөтүүсү болуп саналат.
Туура эмес, вообще негизи мыйзам боюнча эмес, бирок булар жаны кашайгандан чыгып атышат да. Анткени акыркы убакта бир өзүнчө өнөкөт болуп калды да. Мурунку бийлик деле, азыркы бийлик деле погон тагынган аскер кызматкерлерди крайний кылып коюп баардык жерден чыгып атышкан да. Мына алалы Ак Суудан турабы 7 апрелде булардын былыктардын баарын жапкан мынау погондор болуп атат, көрдүңөрбү?
Түштөн кийин бул маселе парламенттин жыйынында каралды. Анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Шамил Атаханов майы кызматкеринин өлүмүнүн себебин аныктаган экспертизанын жыйынтыгы бир айдан соң дайын болоорун билдирди. Бишкек шаардык жол көзөмөлдөө башкармалыгынын инспектору Айбек Эшбаев 13 февралда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрөгү абагында асынып ажал тапканы кабарланган. Ал пара алды деген айып менен кармалган эле. Бирок маркумдун жакындары Эшбаевдин киши колдуу болгонун, анын сөөгүндө уруп согуунун изи бар экендигин айтышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теман Улантабыз майы кызматкерлеринин нааразылыгы акциясына байланыштуу кабарчыбыз Айнура Жекши кызы суроолор менен мурдагы ички иштер министри генерал-лейтенант Болотбек Ногойбаевке кайрылды.
Мына азыр биз уккандай маркум Эшбаевдин кесиптештери нааразылыгын билдирип чыгышыптыр. Күч структураларынын эки бутак ортосунда тирешүү жаралбайбы мындан улам?
Себеби жанагындай күч структураларынын арасында нааразычылык деген бул маселе мурдатан эле болчу, май кызматкерлер жана жалаң эле ошол үчүн болду деп айтуудан мен алысмын. Эми бирок мындай болот да, президенттин койгон талабы менен коррупцияга каршы аракеттерди антикоррупционный комитети ошол жүргүзүлүп атат, иш жүргүзүлөт. Бирок эми коррупциянын баары эле ошол ГАИ менен эле токтоп калабы деп мен өзүм бир жагынан карап турам. Коррупция деген эми бөлөгөрөк нерсе го дейм. Булар эми баягы майда парахор деп койсок болот. ГАИлер мурдадан эле ушундай. Баягы таарынбасын мен коллегаларым бар мындагы. Бирок жанагындай маселе болуп атат да. Ошо бүгүнкү мына майда чүйдө билдиргенде кармай берип ГАИлерди кармай берип анан коррупция менен күрөштүк деп ошого президентке отчет кылган сурашабы же кандай кылат, мен ошого түшүнгөн жокмун. Анан кийин мынау чоң кылмыштар болуп атат, жанагындай мегаком окшогон чоң направление боюнча иштесе ал деген действительно коррупция менен күрөшүү боюнча күрөшүп атат деп айтууга туура. Анан экинчи дагы бир моменттер бар да. Мынау биздин устав жанагы закон ички иштер министрлиги боюнча булардын баардыгы законго туура келбеген моменттер болуп калган да. Эмнеге десеңер, милиция кызматкерлери бул деген биздин граждандар болот, биздин Кыргызстандын граждандары болот. Ошон үчүн конституция деген ар бир гражданинге баарына тең болуш керек. Эми жанагындай туура эмес иш кылып коррупция деп турмун, паракорлук менен кармалгандарга барып ошол эме кызматкерлери СНБнын кызматкерлери барып түшүндүрүп мына момундай болду деп элди чогултуп түшүндүрүп ошонун баарын айта берсе ошондо жанагындай эл чогулбайт эле, барбайт эле. Анан кийин арасында дагы анча мынча чынын айтканда ошол чогулгандардын арасында уюштурган бир анча мынча жанагындай бузукулар бар деп ойлойм бир жагынанчы.
Бирок ошол эле маалда мен биздин сайтыбызда Эшбаев жөнүндө макала чыкты эле, ошо комментарийлерди карап көрсөм мындай да бир комментарий бар экен. Пара албаган майы кызматкери дээрлик жок, 100% алышат. Коррупция менен күрөштү дал ушул тармактан башташ керек. Ушундай да пикирлер бар.
Биринчиден мындай дейли, коррупция деген понятие ал айтып атпайбы, коррупция деген ал деген парахорчулук эле коррупция болбойт. Коррупция дегенин түшүнүгү аябай чоң нерсе да. Ал парахорчу деген ал парахорчу болгонун ошол взяточник деп коебуз да. Анан кийин коррупция деп эле жанагындай именно ошо ГАИлер, эми ГАИлер мына да башынан баштагандан майы кызматкерлери жумушка кирем, мен майыга кирем дегенде мен баягы иштеп жүргөндө сразу айтчумун, бул да ошол ойлору бөлөгөрөк окшойт, барып ошол жерден тыйын табайын анан тыйын тебейин деп өзүм сразу оюм бөлөк болуп калчу да көп мындай моменттерге. Анткени бир жагынан ГАИга кызматка орношууга вообще мүмкүнчүлүк жок да. Көчөдөн жүргөн жөнөкөй мындай кишилергечи чынын айтып турганда бөлөк милицияга кирсе болот, а ГАИга мындай кирүү үчүн аябай чынын айта эле чоң маселе бар да.
Бирок тартип коргоочулар жакшы билишет, тергөө деген бир узун процесс, узакка созулат.
Жок, эми кармалган факт боюнча башында түшүндүрүп айтып бериш керекпи? Биринин аркасынан бири болгондон кийин жанагындай момент туулуп атпайбы? Азыр мына МВДнын кызматкерлери менен СНБнын кызматкерлери бири бири менен азыр чагышып кылмыштуулук менен, бул деген биринчи жолу болгон нерсе эмес чынын айткандачы. Буга окшогон компаниялар уже мурда Советтер Союзунда да болгон, Щелоков менен Андроповдун ортосунда кагылышуу болгон, МВДни КГБ менен МВДнын ортосунда, андан кийин да эки үч жолу ушундай момент болгон. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүк болгондон кийин мында да ушундай моменттер болгон. Ошо менен дуулдап барып туруп эле токтойт. Анан кийин баягы жанагы айткандай
Kamak sotolgondor, sotolgondor 5-6 aydan jarımдан отурган чыгып келишти.
Демек сиз бул иштен сиз ошо тирешүүнүн бир белгилерин көрүп атасызбы? Эки структура ортосунда.
Эми тирешүү дегенге болбойт. Мындай карап көрсөк, тиреш бул деген жалаң эле тирешүү деп айта бергенин суроо эмес болуп калат. Потому что мындай болгондо СМБнын кызматкерлери мени иштеп жүргөндө кабинетинен кармап, наркотик сататкан жеринен кармалган күндөр болгон да. Тирешпей, эчтеке кылбай эле жакшынакай түшүндүрүп, мама мындай болду деп эле баардыгын ордуна келтирген да. Бизде эле ошондой болот. Бул эми май кызматкерлери жанагы баягы жан күйүп кеткен үчүн эле сурап барып атышат жанагындай болгончу. Булар эч ким эчтеке деп түшүндүрбөй. Чоңдо чоңдору баягы страуска ошол башын кумга ката коюп, булар жети СНБнын чоңдору менен жолугушуп сүйлөшпөйт. Буларга жакшылап түшүндүрүп бергенимчи.
Демек сиз үчүн бүрки маалыматтар жетишсиз деп ойлойсузбу? Ушул мисалы үчүн маалымат каражаттарында биздин эле радиодон да кетти маалыматтар, эмне үчүн кармалган? Ошо маалыматтар жетишсиз деп ойлойсузбу сиз анда?
Ал маалыматты ошол ГАИ май кызматкерлерине барып СНБ'нин тергеп аткан кишилери чоңдору барып түшүндүрүп бериш керек болчу.
Мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев менен Айнура Жекше кызы маектеште. Сиз таң казакты угатасыз, башкы кабарлардын кыскача мазмуну. Ирандын бийликтери Теграндагы изилдөө реакторуна атомдук отунду жүктөй башташты. Сириянын президенти Башар Аль-Асад конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум өткөрүүнү буйруду. Гондураста түрмөдөгү өрттөн өлгөндөрдүн саны 356 адамга жетти, жүздөгөн киши аман калды. Кыргызстандын бажы кызматы күйүүчү май боюнча абалды талкуулайт. Францияда президент Николя Саркози экинчи жолу президенттик үчүн ат салыша тургандыгын жарыялады. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Өмүрбек Бабанов Кыргызстандын инвестициялык шарттарын жакшыртуу боюнча жыйын өткөрөт. Чех аба жолдорунун учкучу асманда көз жумду, учак өзү аман эсен жерге кондо. Бишкекте бүгүн кан куюудагы коопсуздук маселелери боюнча талкуу өтөт. Бүгүн Баткенде интеллектуал жаш лидерлердин клубу ачылмакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чегит KG сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Копейск шаарынын соту төрөт үйүндө алмашып кеткен балдардын ишин карууну баштады. Православ орустардын үйүндө чоңоюп аткан 12 жаштагы Аня мусулман тажиктердин кызы болуп чыккандан кийин эки үй бүлө төрөткананын жетекчилигин сотко беришкен. Эми анын өз апасы Юлия Беляева кызы менен каалаган убакытта чектөөсүз жолугушуп туруу мүмкүнчүлүгү берилсин деп кайрадан сотко арыз берди. Айнура Жекше кызы айтып берет.
Бул окуя орус гезиттеринин бири жазгандай Болливудтун киносунан кем калбайт. 98 жылдын аягында декабрда Уралдагы Копейск шаарында 5 мүнөт айырмасы менен эки кыз төрөлөт. Энелеринин фамилиялары бир аз үндөш болгондуктанбы же жөнөкөй шалаакылыктанбы айтор ымыркайларды алмаштырып берип коюшат. 12 жашка чыккы чакта Аня менен Ирина кадимкидей эле өз үйлөрүндө жашап келишти. Бирок славяндарга анча окшобогон кара көз Анянын атасы бала аныкы эмес деп шектенип отуруп, акыр аягында аялы менен ажырашат. Алимент төлөөдөн баш тартканда Анянын энеси Юлия Беляева ДНК анализин жасатууну чечет. Ошентип кызынын биологиялык ата энеси таптакыр башка адамдар экени дайын болот. Юлия өз кызы жашаган үй бүлөнү таап, Иринанын атасы тажик Немат Искандаров менен жолугушат. Ал кезде ал да аялы менен ажырашып кеткен. Былтыр күзүндө экөө төрөт үйүнүн жетекчилигин сотко берип, моралдык чыгымдар үчүн 5 миллион рубль өндүрүп берүүнү талап кылышкан. Сот оорукананы 3 миллиондон төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыздар бири менен таанышып, тез эле достошуп кетишкен. Бирок Юлия Беляева кызы менен каалаган убакта чектөөсүз көрүшүп турууга мүмкүнчүлүк алгысы келип, кайрадан сотко кайрылды. Ал биологиялык кызы шариаттын, мусулмандардын салттарына ылайык тарбияланып жатканына кабатыр болгонун жашырбайт. Немат Искандаров эки үй бүлөнүн баалуулуктары, адаттары айырмаланаарын, бул өз кезегинде пикир келишпестиктерге алып келгенин айтат.
Моён кинотеатр намегарды, моён интернет тамуша намекинин кудако хусусан, моён бүген тай юбка...
Биз киного көп барбайбыз. Балдарыбыз эртеден кеч интернетте отура беришпейт. Кыска көйнөктөрдү же кыздардын балдар менен ойногонун анча жактырбайбыз. Дискотеканын ордуна аквапаркка барса, Беляева үчүн бул өзүнчө эле бир проблема. Бул жашта сүйлөшкөн жигитти жок деп да башын оорутат.
Аквапарк мирован вайгон, недостатка дейри дюнка... ребенка бген дай возраст ягон друг тикарчана дора.
Деп айтып берди Азаттык кабарчысына Немат. Ата-энелердин айтымында кыздар баккан үй бүлөлөрүндө калууну чечишиптир. А дегенде эки үй бүлө бири-бирине жакын көчүп, кыздар бир короодо чоңойсун деп ойлошкон экен. Бирок жогорудагы айырмачылыктардан улам ал пландарынан баш тартышты. Сот эми марттын аягында чечим чыгармакчы.
Айнура Жекше кызы кабарлады.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилеш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиз таңкы Азаттыктын бейшембидеги чыгарылышын тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Кезекте эми журтташтар түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына берели. Андан сиздер соңку жылдары Бельгияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү дизайнер Ибрагим Бакировдун эмгектеринин Брюссельде өтүп аткан жеке көргөзмөсү, кыл калемдин абстракционисттик стилде тартылган сүрөттөрү, дүйнө кабылдоосу жөнүндө кенен маалымат аласыздар. Ал тууралуу ошол көргөзмөгө катышкан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу айтып бермекчи.
Акыркы 10 жылда Бельгияда жашап жаткан художник-дизайнер Ибрагим Бакировдун Брюссельде ачылган соңку көргөзмөсүндөгү сүрөттөрү негизинен абстракционисттик стилде тартылган. Аптап деген полотнодо күндүн табына таназар бербей жашыл мейкиндик балкыса, көгүндө үнсүз аалам мамыр уйкуда ойлонот. Бийиктиктеги ак жашыл өңдөрдүн контрасты адам кыялы менен гана даап чечүү аз тартуулордун коюнун элестетет. Экөө жана бороон монохром же бир өңдүн түрдүү көлөкөсү аркылуу түшүрүлгөн. Тайгалак да монохром менен тартылган картина. Көргөзмөнүн куратору Анна Лепере акварель жана туш аралашып тартылган ушул абстракттык сүрөттү кунт коюп карап турганын көрүп пикирин сураганымда:
мен бул холсттун жаратылыштын элементтерин, шамалды жана толкунду, жер жана абага өтө тыгыз байланышкан заттарды көрүүдөмүн. Ошол эле учурда биз токтоп турабыз, кайда баруу керек экенин, баарын кайра баштоо керек экенин билебиз. Бул сүрөт жашоону көрсөтөт, себеби жашоо жеңил башталганы менен бара бара турмуш оорлой баштайт эмеспи? Мен муну өтө кооз картина деп ойлоймун.
Деп жооп берди менин суроомо бийкечи. Кыргыз сүрөтчүсүнүн абстрактык сүрөттөрүнө узакка тигилип айланчыктар кете албай жүргөн жигит теги марокколук эл талби катип болуп чыкты. Мен али маанисине жете албай жаткан бул полотнолор жөнүндө эл талбинин пикирин сураганымда ал мындай деди:
бул сүрөттөр аябай кооз жана эмоцияга бай, сезимге жакшы ойлорду алып келет. Алар ар түрдүү стилде тартылган. Караган адамды сүрөттөр арбап турат. Мага өзгөчө Тайгалак деген сүрөт жакты. Көргөзмөгө мыкты сүрөттөр коюлуптур. Маданий борбор турган райондо жашаган адамдар өз эмоцияларын рэп, музыка аркылуу билдиришет. Ал эми Ибрагим Бакиров эмоцияны билдирүүнүн жаңы манерасын көрсөтүүдө. Бул райондун эле искусствону дагы жакшы билүүсү үчүн Ибрагимге окшогон адамдар бул жакта көбүрөөк көргөзмө уюштуруусу керек.
Деди Брюсселде чоңойгон эл талби Хафид. Ибрагим Бакиров мурдакы Советтер Союзундагы эң мыкты көркөм өнөр окуу жайлардын бири Санкт-Петербургдагы Мухин атындагы жогорку училищени бүткөн. Ал Брюсселге Чыңгыз Айтматовдун чакыруусу боюнча келгенге дейри скульптура, графика, живопись, литография жанрында активдүү иштеп жүргөн.
Ошондуктан вернисажга коюлган 20га жакын боёгу көңүлдүү бийлетчү сүрөттөр жана сепия менен тартылган 10 чакты портрет художниктин өнөрү тууралуу толук маалымат бербейт. Ибрагим Мырзанын адамдын абалын, ой толгоолорун, аны курчаган дүйнөнү оймо чийме, боёк, форма, кыймыл, өңдөрдүн оюну жана көлөкөсү менен кос бетине жан киргизген. Инсандын сезимин кытыгылаган абстракционизмге ооп кетиши эмнеге байланыштуу?
Музыкада өзүнүн тили бар, солфеджио тили. Ал күйдөрүн өзүнүн тили менен музыканы создап атат. Көркөмсүрөттө дагы өзүнүн тили бар. Бул өңдөрдүн бири бири менен болгон гармониясы, формалардын, массанын бири бири менен болгон гармониясы. Анан кыймылдын, статикалык абалдын бири бири менен болгон өзүнчө катнашы бар да. Ошого карап өзүнчө композицияларды түзүп алат. Ошо композициялар аркылуу биздин өзүбүздүн турмуштагы ойлорду көрсөтсөк болот. Ошо искусствонун тили менен ойду, өзүбүздүн сезимди, мисалы үчүн мен кээде моментально келген кээ бир ойлорду, кээ бир сезимдерди аракет кылып мындай өзүмө жакын материалдар менен тез аранын ичинде ошо эмоция кетелекте кагаздын бетине же холсттун бетине түшүрүп калган. Андан кийин аны искусствонун өзүнүн закон ченемдүү жолдору менен өзүнүн деңгээлине чейин иштеп бүтүрүүгө аракет кылам. Бирок эң биринчи нерсе бул биринчи келген сезимди, ойду таза ойдон сактап калган аракет кылыш керек
деп түшүндүрдү Ибрагим Бакиров. Ошентип художник айлана чөйрөнүн, түрдүү окуялар менен кубулуштардын сезимде чагылгандай жылт эткен таасирин кос бетине бузбай көчүргөнгө умтулат. Ал абстракцияны реалдуу чындык деп билет.
Чын азыркы заманда бул абстракция тоже реализм. Абстракция аркылуу чыныгы турмуштун кубулуштарын көрсөтө алса болот. Кээ бир түшүнгөн кишилер особенно жаштар алар кыйналбайына ал тилди окуйт. Адабы сюжет бул өтө жеңил карылат, себеби пластикалык формасынын өзүнүн сюжети бар, ичиндеги сюжети бар. Ал литературный сюжеттен айырмаланып турат. Анан дагы бир жери бул турмуштун кубулуштарына универсалдык көз караш. Бир эле нерсени ар киши өзүнө ылайык түшүнүшү мүмкүн, бирок бир тарапта да үчүн бир тема берилсе ошол тарапта түшүнсө болот да. Бирок ар ким өзүнүн турмуштагы тажрыйбасына жараша, өзүнүн билимине жараша, өзүнүн сезимине жараша ошону каалап алат да. Ар бир сүрөтчү чыныгы сезимин чагылыштырыш керек да. Мисалы үчүн джаз или блюз ойногондо спонтан өзүнүн сезимин ачык көрсөтөт. Мурда даярдабастан сыраар моментально даярдап сүрөтчүгө да ошондой моменттер келгенде ошондой жол менен көрсөтүш керек да,
деди тагдырдын буйругу менен учурда Брюсселде жашаган художник дизайнер Ибрагим Бакиров. Кыл калемдин көргөзмөдө коюлган сүрөттөрүн адистер романтикалык абстракционизм стилине кошот. Келкес сүрөтчү өз айткандай, миң кырдуу дүйнөнүн көз ирмемде өзгөргөн табышмактуу жана керемет боектерунун сезимде жылт этип пайда кылган элестерин өз туюмундагыдай көрсөтүп адамдар менен бөлүшөт.
Кыргызстандык сүрөтчү дизайнер Ибрагим Бакировдун сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Биздин одоктурулаткан кабар жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Бүгүн 16 февраль бейшемби, таң казаттын алгачкы жарым саат мушуну менен аяктайбыз. Алдагы жарым саатты сиздер менен Айнура Жекши кызы болот. Мен Төрөкулдоров туура 30 мүнөттөн кийин кайрадан Азаттыктын обосунда сиздер менен жолугушам. Азаттык менен бирге отуруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен. Бүгүн 16 февраль бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер москвалык кыргыз жазуучусу Муса Мураталиевдин 70 жылдык мааракесине арналган маекти жана эл үнү түрмөгүн угаласыздар. Ушул аптада москвалык кыргыз жазуучусу Муса Мураталиев торкулуу 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу анын Азаттык радиосу боюнча мурдагы кесиптеши, адабиятчы, Бишкектеги Чүй университетинин профессору Бекташ Шамшиевди Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты.
Муса Мураталиевдин 70 жылдыгына байланыштуу сизден сурайын дегем, ал кишини Кыргызстанда канчалык билишет, анан 70 жылдык албетте белгиленген жок болуш керек, анан мунун себеби эмнеде деп.
Эми бул 70 жылдык бул мисекем окшоп чет жерде жүргөндөр эмес, ушу Кыргызстандын өзүндө жашагандардын деле текшип ары мындай белгиленип аткан жери жок. Анын себеби көп нерсеге байланыштуу. Биринчиден 70 жылдыкты өзүнүн бир жакын таасирдүү дос жары болсо, тууган уруу болсо, ошолор колдоп же бийлик башында тургандардын бир ыкласына туш келип калса, мына ошондо абдан чоң той кылып өткөзүп атышат.
Башкача айтканда, ал өзү уюштуруп өткөрүшү керек болчу, туурабы? Анан ал өзүн өзүн мактап даңазалагысы келбейт болуш керек деп ойлойм.
Абдан туура баамдагансыз. Эми кыргыз коому бул той, анан кийин жанагындай маарекелер болгондо көпчүлүгү анын кыргыз адабиятына же маданиятына кандай салым кошкондугуна кызыкпайт көпчүлүгү. Ошол тою кандай өтөт экен, аш тойдун мындай шааниси кандай болот экен, эт ашы кандай болот экен дегенге мындай көп кызыккандар дагы болот. Ал эми Муса Мураталиев болсо, бул согуштан кийинки, атап айтканда мына 60-жылдардан аяк ченлеринде келип мындай кыргыз прозасына кошулган таланттуу жазуучулардын бири. Эми Муса Мураталиевдин мындай муундаштары, аны менен кошо адабиятка киргендердин көпчүлүгү өздөрү көкүрөгүн койгулап сыйлыкка же башка сыйрыгалдарга өздөрү мындай жутуна бербеген өтө топуктуу муун экен көпчүлүгү. Анан ошондуктан булардын көпчүлүгүнүн чыгармачылыгы анчалык эле макталып же болбосо абдан мындай даңазаланып кеткен жери жок. Мына мен Мусакемдин эң жакын көргөн мындай курдашы, калемдеши Мырзагапаровду айтат элем, мына ушул кишинин деле чыгармачылыгы жөнүндө деги эле анын кандай жазуучу экендиги жөнүндө мындай кетсе эле болбойт. Негизи ошо Мырзагапаров деле кыргыз адабиятынын өзүнчө бир туу чоккусу болгон чоң таланттардын бири.
Муса Мураталиев өзү Чыңгыз Айтматовдон кийин эле чет тилдерге эң көп которулган кыргыз автору. Анан чет өлкөдө жашаса эле, Москвада, эми чет өлкө деп коелу, өгөйлөнүп калышы керекпи? Буга карата кыргыз коомунун мамилеси, мамлекеттин мамилеси кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Эми кыргыз коомунун мамилеси албетте баягы Муса Мураталиевдин чыгармачылыгына анын жанагы пенделик баягы бейнесине деп коебузбу, мындай чыныгы талантка кандай мамиле жасаса ошондой мамиле жасашы керек эле. Бул жагынан алганда мына Муса Мураталиевден мурда чыккан, Муса Мураталиевден кийин чыккан деле көп мыкты жазуучулардын, мыкты прозачылардын, мыкты акын драмачылардын көпчүлүгү баам сыртында эле калып атат. Анткени себеби bizde belgülü bir subjektivtiği faktörler oynayıp gidip de eğer de belgü kolda uçusu olup alardan çöntöğü kalın kişi olsa bunda bir utuşka ev oluşu mümkün cevap olsa birlikte bir butağında bunda tasirdü orın değil oturulan daha bir duanı olup olsa alar kutup bunda attap çöndöp dağında dağızasını çıkarıp işi mümkün de buna bulacağından alğanda albette Musa Murat Aliyev'de antip koldop antip aldığa süreytirgan azamattar boluş gerek. Emprop Azerbaycan adayatka ançalık mamile, mürdağday mamile bol boy. Degele bunda kalem kırmak, uşu kağıtmenden kalemden arkasında ok atkılganlar ile göpçülüktün özü başkaca mamile kılıp kaldı. Aytalı sosyalizm gezinde yazılışı degen adamında bari tuğ kesip olsa. Азыркы кезде болсо жазуучу мындай бир өзү менен өзү эле болуп аткандай, өзү менен өз үчүн эле китеп чыгарып аткандай сезишип атат да.
Муса Мурат Алиевтин былтыр Бурхан менен Мария Манас айтуучу деген эки романы бир китеп болуп чыкты орус тилинде. Сиздин пикириңизче Муса Мурат Алиевтин чыгармачылыгы кыргыз окурманына канчалык таанымал? Анан мисалы мектептерде окутулабы? Ушул жагынан айтып берсеңиз.
Эми Муса Мурат Алиевтин чыгармачылыгы кыргыз окурмандарына албетте таанымал. Бул мен жанагы айткан ошо Мурза Гапаров, Асанбек Стамов, Мелиса Бакиров дагы башка көптөгөн мына Кеңеш Жусупов мына ушундай таланттардын катарында турган эле чоң жазуучу, чоң прозачы. Анан Муса Мурат Алиевдин мен мектепте окуп жүргөн кезимде эле чыгармаларын окуп келатам. Ошол баштапкы чыгармаларымда эле ал баягы улуттук чектелүүчүлүк дегенде мындай үйдөп турган анан баягы проблеманы абдан мындай бир кенен койгон, масштабын кенен алган жазуучу. Ал эми жана сиз айтып аткан орусча китебин мен албетте окуй элекмин. Себеп дегенде эми бизге орусчадан чыккан китептердин көпчүлүгү келбейт. Анан келген күндө дагы бизде чыккан китептердин нускасы өтө эле аз. Анан мына ушул аз нусканы деле көпчүлүк авторлор китеп дүкөнүнө чыгарбай эле өздөрүнүн тааныштарына же болбосо бир көңүлү жакын кишилерге белек кылып берип эле ошону менен китептин чыккан чыкпаганы мындай унут да калып келип атат да. Эми бунун жаман жагы эмне болуп атат? Себеби көпчүлүк китептер китепканага да түшпөй калып атат. Китепканага түшпөй калгандан кийин ал ошол белгилүү жазуучунун белгилүү гана тааныштары, белгилүү ошол китепти алган гана кишилердин колунда калып ал эми ал чыгарманын өзү анын баягы коомдук адабияттагы орду кандай болот, бул көбүнчө баам сыртында калып атат да.
Эми сиздин пикириңизде жазуучу өзүнүн чыгармасын жазды, аны китеп кылып чыгарыш үчүн канча чуркады, акча тапты дегендей ар кимге жалдырады, анан ошол азыр мисалы фонограмма менен ырдаганга тыюу салып атпайбы? Ошол сыяктуу жазуучулардын китебин белеке алганга тыюу салып бир гана сатып алыш керек деген бир мыйзам киргизип койсо болобу?
Эми андай мыйзам менен бул эми чектелиш кыйын го. Эми рематлык сенден жигитип айтат эле, бул ар бир калктын окумал калктын бир 7-8 пайызы, бир 10 пайызга жетпегени, эгерде ошол чыккан китептерди алып окуп турса ошол элдин адабияты аябай жакшы өнүгөт экен деп. Эми бизде 2-3 пайызга чейин дагы алып окубай атышпайбы? Деле китеп окуу мындай маданияты кийинки кездери абдан эле төмөндөп кетти. Китептин өзү мындай баштагыдай баркы болбой калды. Эми башкасын айтпайлы, мына Чыңгыз Айтматовдун жанагы 8 томдук китеби чыкпады орусча, кыргызча эки тилде. Мына ошол китептердин деле кыйласы өтпөй турат. Ошондой эле Манасты айтсак болот. Мындай эми мындай китептер абдан көп да. Анан эми бирок бул мен ойлойм убактылуу нерсе болуш керек. Себеп дегенде адабият өзүнүн кемелине кайта келет. Анткени баягы утурумдук кыйынчылык, утурумдук убактылуу ушундай жанагы коомдун салкынсыз мамилеси кийин-кийин өзүнчө жылымдап адабиятка болгон мамиле дагы баштагы калыбына келбесе дагы бирок баягы керектүү өзүнө зарыл деген бир деңгээлге келет го деген үмүтүм бар да.
Ошол эми үмүт актаалар. Мен сурайын дегеним, сиз айттыңыз Бурхан менен Мария азыр Кыргызстанда жок деп, бирок ал Казакстанда сатылып атыптыр. Бирок Муса Мурат Элиевтин Майдагы күкүк деген чыгармасы кыргыздарга белгилүү, аны окусаңыз керек. Ал эмне себептен ушул чыгармасы үчүн автор куугунтукталган?
Эми ал куугунтукталганы себеби белгилүү. Себеп дегенде ошол жанагы социалисттик реализм адабиятынын мындай бир жашырын жабык темасына толук болбосо дагы ошондой козголот, мына ошол баягы коммунисттик цензурага туура келбеген ойлорду, мына ошол пикирлерди, көз карашты алып чыккан чыгармалар болбоду. Мына билесиз, Төлбай Сыдыкбековдун Көк Асабасы, Төлөгөн Касымбековдун Сынган Кылычы, Атыгүл Көчкөн Сактановдун жанагы Кочкор жергесинен жазып келген бир Ала Тоо журналындагы очерки, иши кылып көп жазуучулардын, алардын ичинде Шаршеме Үмөтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген повести, иши кылып көптөгөн чыгармалар ушундай куугунтукка түшүп көбү болсо кыйла жылдар чыкпай келбеди. Мына билесиз, жана Кубат Бекчисуалиевдин Муздак дубалдары. Мусакемин чыгармасы дагы мына ошондой тагдырга туш келип калды. Себеп дегенде мына ушул Кыргызстандагы 30-жу жылдардын трагедиясы, согуш мезгили, андан кийинки жылдардын трагедиясы бизде мындай ачык жазылып элек болчу, ачык айтылып элек болчу. Мына ошондой батыл темага Муса Мурат Алиев албетте батынып киришкенден кийин албетте ушул сөзсүз ошондой жанагындай катуу сынга кабылары белгилүү болчу.
Анын кандай кесепети тийди авторга? Ал улутчулдук деп күнөөлөндү, андан китептери чыкпай калды беле?
Анын кесепетине караганда менимче анын мындай позитивдүү жагы көбүрөөк болду го дейм. Себеп дегенде мына ошол кездеги баягы антиреклама, реклама дегендей мына ошол жөнөк ошондой жанагындай куруш чыгармаларды, куруш темаларды козгогон мындай коркпогон жазуучулар, мындай батыл сүрөткерлер аз эле экен да. Мына ошол аз эле үркөрдөй болгон топтун ичине кирип калды. Демек баягы адабиятты чындап баалагандардын даамына илинип алардын кызыгуусун арттырды. Анан эми ошол жанагы мурда катуу сыныккан, мурда катуу баягы жемеге кабылган чыгармалардын көпчүлүгү кийин чыкты. Эми бирок баягы убагында албетте бул автор үчүн дагы моралдык, этикалык жагынан албетте кыйла эле оорчулуктарды алып келгендиги талашсыз. Эми адабият эми бизде билесиз, коммунисттик цензура, коммунисттик идеологияда чыныгы көркөм баалуулуктардын баардыгы тең сөзсүз чоң талашка, чоң тартышка түшүп келген. Мына Айтматовдун өзүнүн жанагы белгилүү Жамиля жана Овон деген повестинен баштап тиги Ак кемесине чейинки, андан кийинки жанагы чыгармалардын кандай тагдырга туш келгендиги, же болбосо Төлөгөн Касымбековдун айтылуу Сынган кылычы кандай тагдырга туш келгенин сиз жакшы билесиз да. Мына бул жагынан алганда бул чыныгы баягы көркөм баалуулуктар сөзсүз талашка түшүп, сөзсүз өзүнүн мындай бир өзгөчөлүгү менен, көнүмүштөн тыш экендиги менен адабиятка өзүнө жаңылык алып келет дагы. Ал эми баягы көнүмүшкө көнүп алган, баштагы трафарет, канон, догмага ыктап алгандардын итиркейин келтирет бул мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Ошондо Муса Мурат Алиев кыргыздардын арасындагы саналуу диссиденттик жазуучулардын бири болуп атат. Бирок ушул чыгарма Майдагы күкүк 80-чи жылдардын башында жазылган, 80-81-чи жыл, анан кандайча ага карата сын 85-86-чы жылдардан баштап айтыла баштады, ал кеч которулгандыгына байланыштуу болду беле?
Жок, андай деле эмес. Билесиз, сынган кылы жаандан да мурда чыккан, э? 60-чы жылдарда чыкты, 60 жылдардын аягында чыкты, 70 жылдардын башында чыкты. Тегел 60 жылдардын аягында жазыла баштады да 70-чи жылдары чыкты. Ал эми мына ошол бир роман деле кийин ошо жанагы коммунисттик партиянын чоң сынына кабылбадыбы. Демек бул жагынан алганда Москвада айталы жана Солженицындын, Бродскийдин жана башка Аксеновдордун чыгармачылыгы, алардын үйүнүн атынан катуу сынга алынып куугунтукка түшүп жатканда улуттук республикалардан да улуттук жазуучулардын арасынан дагы ошондой бир сындала турган, ошондой бир чоң баягы ур тепкиге алына турган кишилерди, жазуучуларды табыш керек болчу. Мына ошон үчүн жанагындай улутчул деген жарылыкты тагуу ал чыгарманын мурда кийин чыкканына карабастан бул боло берет. Мына билесиз, согуштан кийин Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери деген романы чыккан, э, 50-чи жылдардын башында.
Эми сиз мына Чүй университетинде иштеп атасыз, сиздин университетте мисалы ушу жаңы чыккан кыргыз жазуучусунун китеби жок экен, Бурхан менен Мария. Ал эми программада, ушу университеттин программасында же болбосо мектептин программаларында Муса Мураталиевдин чыгармалары киргенби?
Мектеп программасында менин билишимде жок болуш керек. Ал эми жогорку окуу жайларында бизде жанагы обзордук лекциялар болот да, баягы учурдагы адабият, мына ошолорду албетте айтылат, окутулат. Эми бирок бир нерсени эске алып коюш керек, азыркы жаңы муундун көпчүлүгү Муса Мураталиев эмес, Чыңгыз Айтматовдун мындай чыгармачылыгын жазган чыгармаларын жакшы билбеген. Тиги эле адабият дегендин өзү мындай бир түшүнүгү өтө эле мындай таң калыштуу окурмандар же болбосо жаңы муун келип атат. Ошондон улам мен ойлойм, бул адабияттын келечеги эгерде азыркыдай мамиле болсо кийин кандай болот? Эми албетте келечеги жакшы эле болот болуш керек. Кыязы адабият өзүнчө бир окурмандардын белгилүү бир тобуна же белгилүү бир айылына гана ылайыкталган өзүнчө бир хобби сыякталган нерсе болуп калабы деген да коркунуч бар. Бирок кандай болгон күндө дагы албетте Муса Мураталиевке окшогон кыргыздын чоң таланттары бул мезгили келгенде, учур келгенде сөзсүз сайрап чыгат жанагы май айындагы күкүктөй болупчу.
Сиз жаңы муун деп атасыз, Муса Муратаревди дагы 70 жашка чыгып атса дагы жаңы муунга киргизсе болот, себеби ал өзүнүн чыгармаларын интернетте жайгаштырып Facebook аркылуу өзүнүн окурмандарын өзү издеп таап дегендей аны Россияда ошол себептен жакшы билишет деп байкадым да мен түшүнүгүмдө. Эми сөзүбүздүн аягында менде бир өтүнүч бар, ушул кыялданып көрсөңүз, эгерде идеалдуу коомдо жашаган болсок, сиз өзүңүз адабиятчысыз, сиздин кесиптешиңиз 70 жашка чыгып атат, алыста жашайт экен Москвада, Муса Муратаревдин 70 жылдык мааракеси кандай белгиленет эле ошондой идеалдуу бир дүйнөдө?
Эгерде идеалдуу баарысы жакшы, баягы тилегей тегиз, анан баягы жазуучусун мындай тең эле көркөм өнөрдү адамын көкөлөтүп алчу калк болсо, албетте Мусакемдин бул тою, бул ирде чоң бир руханий же болбосо бир көркөм өнөрдүн чоң бир салтанаты болмок. Себеп дегенде Муса Мураталиев бул жөнөкөй жазуучу эмес, бул кыргыздын атын мындай башка элдерге таанытып анан өзүнүн стили, өзүнүн дүйнөсү, өзүнүн өзүнчөлүгү бар чоң жазуучу. Мени абдан дагы бир кубанткан нерсе мына азаттыктын куттуу босогосун аттап киргенден кийинки эң жакын көргөн, өзүм абдан мындай сыйлаган ушу Мусакем менен чет жерде, чет өлкөдө чогуу болуп ал кишинин абдан жашына кай сөздөрүн, кеп кеңештерин уктум. Анан өтө жөнөкөйлүгү, сөздүн накка маанисинде интеллектуал экендиги, анан мусакенин баягы улуу кишинин жөнөкөйлүгүн көрүп мен абдан таң калып, анан андан дагы бир кызыктуу жери, мусакен бул европалык ойлонууга жетишип калган, европалык маданиятты мындай жакшы билген, өзү жүргөн жүрүш турушу да мындай европалыктарча болгон бир керемет киши. Анан андан дагы кызыгы, өзүнүн баягы дүйнөнү жаш баладай таптаза көргөн, таптаза кабыл алган, ага мындай кирпигине кир жуузбай дүйнөнү таза бойдон мындай көтөрүп жүргөн кишилерди, адамдарды адабиятка алып кирген бир мыкты жазуучу. Мына 70 жаш дегенибиз менен мусакен эң башы өзү мындай жак жаш эле көрүнөт, баскан турганы деле тең эле болуш керек. Себеп дегенде мен ал киши менен көп жылдан бери көрүшө элекмин, сүйлөшө элекмин.
Сиз аны көптөн бери көрө элек экениңизди мен жакшы билип, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, азаттык аркылуу бир куттуктоо сөзүңүздү айтып койсоңуз деп суранайын дедим эле.
Мусаке мен эмне дейм, мусаке эми Москва деген абдан жакшы бийик, ал жерден дүйнөнү алаканымга салгандай көрүп турууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, убакыт саатыңыз болсо, Кыргызстанга да келип, ушу бул жактагы кесиптештериңиз менен, бул жактагы сизди билген кишилер менен дагы бир сүйлөшүп, өзүңүздү көрсөтүп, анан кийин бул Кыргызстанда кандай мындай өзгөрүп калганын, кайсы жагы жакшы жагына кетип атканын, эмнеси сизге жакпай тургандыгын да бир көрүп кетсеңиз абдан жакшы болот эле. А так негизи сизге мен аманчылык каалайм мусаке. Дайыма каламыңыз колуңуздан түшпөсүн. Эми азыр калам деген дагы мындай шарттуу алынып калды. Себеп дегенде менин баамымда сиз компьютер менен абдан жакын болуп, интернеттин өз кишиси болуп калдыңыз. Эми жаңылыктын баарын мындай тез кабыл алып, аны тез өзүңүзгө мындай өзүңүздү ошого көндүрүп алган кишисиз. Мына ушундай жаңылыктардан дайым артта калбай, жакшы жакшы чыгармаларды жаза бериңиз. Сиздин жазган чыгармаларыңызды биз орус жана кыргыз тилинде окуй берели. Жаңы чыккан чыгармаңыздын өмүрү узун болсун, аны жараткан кишинин дагы өмүрү узун болсун, өзүнүн чачына окшогон апапакай узун узун өмүрлөр болсун.
Москвалык жазуучу Муса Мараталиевдин 70 жылдыгына байланыштуу адабиятчы Бекташ Шамшиев менен Жусупжан маектешти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө автожоопко республика аймагындагы угармандардан келип түшкөн пикирлерди сунуштайын. Жаз алды менен өлкөдө саясий туруктуулук болсо экен деген тилегин элүүнү берүүсүнө баткендик угарманыбыз билдирди.
Мен баткендин Жумабаевсен. Урматтуу кыргыз элим, биз абдан түктүү, абдан байыркелбиз. 20 жылдан бери апайсылардын тилине кирип, ошолордун айтканын кылып, тикет икинкеди кылып, банктарды тунуп, элдин магазиндерин тунуп, шаарларды тунуп, дүйнө жүзүгө басмачу уур болуп калдык. Менен кыргыздар биздин болочакка, келечекке мамлекетти жакшылап өмүтүрөлү. Мамлекетти жоготалы ушулардын тилине кирип, эртең ушулардын акчасына татылып, эгин тигин маалда биз эгиндерди жерди таштап коюп, тикетке чыгып, митинг кылып, дагы кантып Кыргызстанды эки бөлүп албайлы. Эртең апрелде Бабановго каршы, мамлекет башчысына каршы пикетке чыгууга мен абдан нааразымын. Мен чакырып кетем силерге. Эртең мамлекет берген арзан кредитти алып, Кудай кааласа жакшылап көчөттөгөлү, жакшылап эгин айдайлы, күзүндө дагы жакшылап түшүм алалы, бир мамлекетке салым кошолу, мамлекетти жок кылышка барбай.
Эле күнү Бишкек күлгүбү саламатсыздарбы? Казино деле жыл баштан бери айын кептерди аягы бүтпөй койду. Казинодон башка толтой иштер болуп барго, шамал болбосо чөктүн башакы мурдабайт дейт. Ооба, казинонун кайра ачыш керек деп биринчилерден Бабанов колдогонун эч ким танбайт. Канчалаган өмүрлөр арам акчалардан кыйылып жатат. Эки сажобуздун чыгарган жоомосун төгүнгө чыгарып, анда биз тегере тегизди курмандыкка чалып жатабыз. Казиного кайра ачпасаң жумушу таап берне деп дооматын коюуда. Баарыбыз айындан келгенбиз. Эмнеге жер иштетпейбиз? Кан заводунда эмнеге иштебейбиз? Интернаттарда, бала бакчада, детдомдо жумуш күчү жетишпейт. Ошол жака барып иштесе болбойбу? Ошол кыз жигиттердин жогорку билими бар, арасында мугалимдер, тарбиячылар, врачтар жана башка кесиптердин ээси күчкө толуп турган жалаң жаштар арам акчага алгырып ыплас иштерге барып жатпайбы? Баштаган ишти аягына чыгарыш парламенттин депутаттар катуу талап коюш керек.
Мен айтайын дегеним, кыргыз боюнчачы кээ бир мисалы үчүн инсандар баардыгы эле билими бар, башка андай мындай, ошолор өзүнүн тилинде документтерди жүргүзсө болбойбу деп айтайын деген да. Анжак үчүн чоңдор кыргыз тилин киргизебиз дейт. Эмне киргизбейт? Алар себептеген өздөрүнө бирден секретарды алып алган, бүт материалдарына, кагаздарын ошолор даярдап беришет. А башка иштегендерчи орус тилинде сүйлөгөнүн билет, а ошол орус тилине документ жазганга кыйналышат. Ошол боюнча бир талкуу жүргүзүп анализде көрсөңөрдөр кандай болот эле деп айтайын дегем. Рахмат.
Не баткен мен болбайын жатарлар. Ва куралдар аттар боюнча мыйзамды иштетиш керек да. Мыйзам иштебесе бул эми элден тилерин суранып отурсалар эл апарып тапшырмакты да, же акчага сатмакты да. Баардык криминалдык сотторго өтүп кеткен куралдардын баары. Мына ошол Бишкектеги жаңы коомчулук билимин эле бир Американын бир далай куралы чыкты, аны эмне кылган соттоозба, суракка алба, башка кыла. Ошол чоң шаарлардын айлана чөйрөсү баары куралданып бүткөн криминалдар. Ошон үчүн мыйзамды катуу иштетиш керек да. Мыйзамды кабыл алып эле ошону жыйып коюп анан баягы жана байкуш дыйкандарга чараларга иштеткен ошо креслодо отурат ошолор. Баарычы ак үйдө, көк үйдө баягы парламентте отураттар. Ошолорду катуу кармаш керек да. Ошолор катуу кармап туруп мындай биз мыйзам иштемейинче эч качан бул эле жоюлбайт дагы, мамлекет дагы оңолбойт.
Азаттык күндөрүңүз. Рамазан Батыров, Кеңсай айылынан Карасуу району Ош облусунан. Бизде мына Кеңсай айылынан чек беребиз деп 5 жылдан бери берилбей, ар түрдүү себептер менен бизди алдап келе жатат. Эртең беребиз, бүрчүкүн беребиз, эртең беребиз, бүрчүкүн беребиз. 5 жыл болду. Чернобыл катастрофасындай болуп жатат. 800 гектар жер 5 жылдан бери сугат жери, эгин эгилбей Чернобыл катастрофасындай болуп жатат. Келгиле ушу корреспонденттериңизди алып келгилечи, мен мынау өзүм апарып көрсөтөм ушул жерлерди. Мен Маматжан Батыров, Кеңсай айылы, Карасуу району.
Азаттык уналгысына жазып койгула балдар. Мен Бишкек шаарынан Зайырбек атындай ушул ташыйтын төгөрөгүндөгү болгон ушак сөздөрдү токтотпойлу туугандар. Ушуну токтотуш керек. Уят эле болобуз. Болбогон жерден ушакчыларга болбогон шылтоо табылды. Булардын чырагынан май тамды ушакчылардын. Ушу бири бирин багыштырбай эле анан көрө бири бирин жараштырып жөн эле коелу. Ар кандай сөздөр боло берет иш жүзүндө. Анан кийин ушул ушак экөөнү бири бирин багыштырып, элдин ой пикирин разы берип, кээ бир түшүнбөгөн адамдардын мээсине ушундай болбогон караңгы нерселерди түшүрүш туура эмес. Түшүнбөгөн адамдар ар түрлүү ойлойт. Муну түшүнүш керек. Эч кандай бул жерде националисттик эчтеке жок. Бул жөнүндө ушакты токтотолу туугандар.
Аны мен көлдөнүбөн кетип аттым эле. 7% кредит тууралуу. Эмне бул айыл өкмөттөрүнө бөлүктөргө ыраанамерге кылып тиги озунган кишилерге берип коюп мына бир 50 000 сом газ-бутара жумуштарына амалдап отурабыз. Мына Аксуу районунан РСКбанкта да жок, айыл банкта да жок. Чормолуп турсун. Аксуу районунан Каракол обкомунан.
Алло, саламатсыздарбы? Мен мына Оштон чалып атам, Алмаз. Мына бизде күзүндө шаардын ичинде жолдорду бир сыйра оңдошкон ремонт кылып, андан бир ай өтпөй эле баягы баары талкаланып бүттү. Бул жерде коррупциянын схема бар деп чоң аябай. КТРдин журналисттерине чалып, ушу теледорго тартып, жетекчилер менен, жол курулуш жетекчилери менен бир сыйра кыдырып, ким күнөөлүү ушуга ушу аныктап жооп бербейби? Булар эми жазда дагы кайра акча алып, дагы ремонт кылабыз деп чыгышат. Бул өтө чоң акча. Ошону бир сыйра карап койсоңуздар.
Бул ээлүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн пикирлер болду. Кадырман угарман, эгерде элүүнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз, 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.